BR zvočenja. V prejšnji oddaji o nevropsihologiji glasbe in gibanju ob glasbi smo slišali pogovor s klinično nevropsihologinjo in vodjo raziskovalne skupine Glasba, možgani, zdravje in tehnologija na Univerzi v Leidnu na Nizozemskem, Rebeko Šefer. Ugotovili smo, da glasba v človeških možganih aktivira vrsto različnih predelov. V prvi vrsti seveda slušne predele možganov, poleg tega pa lahko aktivira tudi možganske predele odgovorne za delovni spomin, ko ugotovimo, da smo določen vzorec glasbe že slišali, ali pa predele v večji meri odgovorne za epizodični spomin, ko nas glasba spomni na točno določeno obdobje v našem življenju. Pomembno je torej razumevanje, da ima glasba sposobnost aktivirati celo vrsto možganskih področij. Kako pa lahko to posebno sposobnost izkoristimo? Eno izmed glavnih raziskovalnih zanimanj profesorice Šefer je raziskovanje gibanja in glasbe za namene izboljšanja zdravja. Zanimivo je, da se ob poslušanju glasbe in ob gibanju prekrivajo aktivacije določenih predelov v možganih, kar je eden izmed temeljnih argumentov za uporabo glasbe ob različnih načinih gibalne rehabilitacije. Profesorici Rebeki Šefer se bo v današnji oddaji pridružila tudi nevropsihologinja Johana Peršel, ki nam bo povedala več o vlogi glasbe v rehabilitaciji. S profesorico Rebeko Šefer in Johano Peršel se je pogovarjala Manca Kok, študentka psihologije na Univerzi v Amsterdamu. Johana Peršel je klinična nevropsihologinja, ki se osredotoča na glasbene intervence za osebe z nevrološkimi težavami, nevrodegenerativnimi boleznimi in osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. Ima klinične izkušnje z nevrorehabilitacijo starejše populacije. Njena raziskovalna dejavnost se osredotoča na uporabo glasbe in telesne vadbe pri rehabilitaciji kognitivnih funkcij in socialne kognicije pri omenjeni populaciji. Trenutno je asistentka in mentorica na Univerzi v Leidnu na Nizozemskem. O potencialih glasbe v zdravju in bolezni je povedala.
I think for me that will mostly be this highly emotional connection that we have to the music that
zame je ključna karakteristika glasbe, ta zelo čustvena povezava, ki jo imamo z njo. Glasba, s katero odraščamo, ki nam je poznana, nosi močne povezave s spomini, občutki. Vsak pozna občutek, ko že dolgo, desetletja ni slišal neke pesmi in ga potem v trenutku, ko jo prepozna, odpelje v nek specifičen trenutek iz preteklosti. To je poseben in prijeten občutek, ki nam, po mojem mnenju, pokaže, zakaj je glasba uporabna v rehabilitaciji in kako lahko z njo izboljšamo dobro počutje in razpoloženje ljudi.
Nevropsihologinja Johana Peršel vidi v glasbi posebno moč, uporabnost pri klinični rehabilitaciji. K temu so prispevale tudi njene klinične izkušnje z nevrorehabilitacijo.
I did an internship in a center for Alzheimer's disease or actually all kinds of dementia.
Delala sem v centru za Alzheimerjevo bolezen oziroma različne vrste demence, kjer so imeli tudi glasbenega terapeuta. Imeli so na voljo razne vrste terapije, kot je recimo terapija s pomočjo vrtnarjenja, umetnostno terapijo in podobno. Še posebej zanimivo se mi je zdelo pri glasbeni terapiji opazovati, kako so se pacienti kar zaiskrili, ko so zaslišali glasbo, ki jih je spremljala v mladosti. Glasba osveži avtobiografske spomine iz tistega obdobja in jih popelje v čas, ki je močno čustveno obarvan. To pripisujem prav čustveni komponenti, ki je tako zelo prisotna pri glasbi. Opazila sem, koliko veselja lahko prinese in tudi bolj trajne spremembe, najprej seveda v razpoloženju, kasneje pa tudi kognitivne in vedenske spremembe, če se glasbena terapija izvaja sistematično in strukturirano.
Glasbena terapija se lahko uporablja za izboljšanje človekovega blagostanja, izražanje čustev, učinkovitejše soočanje z vsakdanjimi težavami, kot je obvladovanje stresa in podobno. Uporabljamo pa jo lahko tudi pri različnih zdravstvenih težavah, na primer pri gibalni rehabilitaciji po možganskih poškodbah. Poglejmo pobliže, zakaj je glasbena terapija posebna, kaj vključuje, kako deluje.
A lot of people ask me what is it about music that makes it so special and so unique that we can use this for rehabilitation.
Veliko ljudi me vpraša, kaj je pri glasbi tako posebnega, da jo lahko uporabljamo za rehabilitacijo, zakaj deluje. Profesorica Rebeka Schaefer je v sklopu prejšnje oddaje že izpostavila veliko pomembnih značilnosti glasbe. Mislim, da je bistvo posebno lepo povzel nevrolog in pisatelj Oliver Sacks v svoji knjigi Muzikofilija, kjer je zapisal: videl sem paciente s hudo demenco zajokati ali zadrgetati ob poslušanju glasbe, ki je nikoli prej niso slišali. In mislim, da lahko izkusijo celo paleto občutkov, prav tako kot mi, in da ni nobene zamejitve glede čustvene globine. Ko opazuješ take odzive, veš, da je tam še jaz, ki se ga da priklicati. Čeprav lahko edino glasba naredi ta klic. Zdi se mi, da ta izsek res lepo povzame občutek, ki ga dobimo ob glasbi, kar jo naredi tako edinstveno in mogočno. To moč glasbe poskušamo v klinični praksi ciljno usmeriti in uporabiti pri rehabilitaciji, da bi pripomogla ljudem pri okrevanju. To imenujem glasbena terapija. Glasbena terapija se od običajnega glasbenega ustvarjanja razlikuje v tem, da glavni cilj ni samo ustvarjanje glasbe. Glasbena terapija je zelo raznovrstna. Lahko vključuje gibanje ob glasbi, petje, aktivno ustvarjanje ali pa samo poslušanje. Cilj, ki ga želimo doseči, je terapevtski. To je lahko na primer pozitivni vpliv na gibanje, kognicijo ali čustvene potrebe. Vredno je poudariti, da glasbene terapije ne more izvajati vsak, ampak morajo biti zato usposobljeni glasbeni terapevti.
Kot je nevropsihologinja Johana Peršelj že omenila, se glasbena terapija uporablja pri bolnikih z različnimi vrstami demence. Poleg tega pa nam je opisala še en primer bolezni, kjer je uporaba glasbe pri rehabilitaciji učinkovita.
And a good example, Rebecca already touched upon this in her talk, the use of music therapy in Parkinson's disease specifically.
Dober primer uporabe glasbe pri rehabilitaciji je Parkinsonova bolezen. Torej, Parkinsonova bolezen je zaznamovana z degeneracijo določenih predelov možganov, ki igrajo pomembno vlogo pri produkciji dopamina. Ta je nasplošno ključen pri koordinaciji gibanja, nagrajevalnem sistemu in spominu. Tako med najpogosteje opažene simptome spadajo tremor v mirovanju, bradikinezija oziroma upočasnjeno gibanje in rigidnost, ki označuje nekakšno zatikajoče se gibanje, kjer se oseba težko premakne iz določene drže oziroma gibanje ni tekoče ter ima težave z začetkom giba. Ravno pri vseh teh simptomih ima ključno vlogo dopamin. Pomankanje tega se kaže tudi pri težavah z ravnotežjem. Trenutno ni zdravila za Parkinsonovo bolezen. Imamo pa kar nekaj možnosti za obvladovanje simptomov, ena od teh je tudi glasbena terapija. Predvsem vidimo izboljšanje gibalnih simptomov, kot je omenila Rebeka. V čudovitem primeru pacijentke, ki si je zamišljala koračno glasbo na poti v trgovino.
prejšnji oddaji o nevropsihologiji glasbe se nam je oglasil tudi gospod Rastko, ki je povedal, da si tudi on pri soočanju s Parkinsonovo boleznjo pomaga z glasbo. Uporabljajo pri najrazličnejših opravilih, kot je na primer pospravljanje, kot tudi pri vrsti aktivnosti, na primer pri plesu in teku.
Because I'm really fascinated by how people move to a beat and how this makes effortful activities.
Očara me, kako se ljudje premikajo po ritmu oziroma taktu glasbe in kako navidezno lahkotne se zdijo aktivnosti, ki sicer zahtevajo določen napor. Nekaj takega lahko na primer opazimo pri športu, pri telovadbi. Vse pogosteje pa lahko to opazimo tudi v rehabilitaciji. Ključna ideja v ozadju je torej, da uporabimo skoraj avtomatično človeško sposobnost zaznavanja ritma. Če sposobnost zaznavanja ritma združimo z nekimi gibi, ki so načeloma za bolnike težki in boleči, lahko olajšamo proces gibalne rehabilitacije.
Sodobne nevroznanstvene teorije, kot je na primer hipoteza napovednega kodiranja, poudarjajo pomembnost napovedi oziroma predvidevanja v naših možganih. Predvidevanja pripomorejo k hitrejšemu prepoznavanju dražljajev iz okolja, iskanju novih informacij in podobno. S teorijo napovednega kodiranja pa se poveže tudi zaznavanje glasbe. V našem primeru nas zanima predvsem zaznavanje glasbenega utripa oziroma tako imenovani princip napovednega utripa. Glasbeni utrip lahko vidimo kot vzorec glasbenih dogodkov. Ker imamo izredne sposobnosti predvidevanja nadaljevanja vzorcev, nas vsak naslednji glasbeni utrip ne preseneti in ga čutimo še preden se sploh pojavi. Veliko glasbenih dogodkov se na primer ne zgodi na dobo, pa dobo vseeno čutimo oziroma jo predvidimo. Naša težnja po prepoznavanju vzorcev nam torej omogoči z lahkoto začutiti glasbeni utrip, zato ne potrebujemo posebne izobrazbe. Nevropsihologinja Johana Peršel.
Yeah, a predictive beat is really, really helpful for Parkinson's patients to move along to and to improve their gait.
Glasbena terapija izkoristi ravno princip napovedanega utripa in na ta način pomaga osebam s Parkinsonovo boleznjo, da se po ritmu glasbe premikajo in tako izboljšajo gibanje oziroma hojo, recimo v primeru prej omenjene bolnice. Opazili so tudi izboljšanje na področju načrtovanja in začetka giba, koordinacije, bradikinezije, rigidnosti in na splošno mobilizacije telesa. Vse to povezano z glasbeno terapijo. Opazni pa so tudi učinki na negibalne simptome, kot so dihanje in požiranje, s čimer ima probleme veliko ljudi s Parkinsonovo boleznjo. Pevske intervence so na primer pokazale izboljšanje v govornih simptomih. Lahko pa opazimo tudi izboljšanja na področju spomina in pozornosti ter posledično izboljšanje kakovosti življenja sploh.
Klinična nevropsihologinja, profesorica Rebeka Šefer.
Yeah, that this has potential. And that this has a lot of promise, especially for those groups who cannot be treated in other ways.
Glasba ima velik potencial predvsem v primeru skupin bolnikov, ki jim ne moremo pomagati z zdravili, kot so na primer osebe z demenco, ki ne morejo doživljenjsko jemati antipsihotikov, saj imajo ti lahko poleg ostalih težav tudi močne stranske učinke. Glasba seveda ne bo, na primer, pozdravila demence, lahko pa ublaži različne simptome in, kot že prej omenjeno, pomaga pri izboljšanju kakovosti življenja.
Nevropsihologinja Johana Peršel.
I think it's really important in any kind of rehabilitation to keep this overall goal of well-being and quality of life in mind.
To se mi zdi vredno poudariti. Glavni cilj vsake vrste rehabilitacije je izboljšati počutje in kakovost življenja. Glasbena terapija lahko na primer izboljša počutje in razpoloženje, do določene mere pa tudi jezikovne oziroma komunikacijske sposobnosti. Nekoliko težje je oceniti specifična področja kognitivnega delovanja, a je jasno, da glasbena terapija izboljša splošno kognitivno delovanje. Mehanizmi omenjenih pozitivnih učinkov glasbene terapije temelijo na izboljšanju nevroplastičnosti, na hormonskih spremembah, spremembah srčno-žilnega in dopaminergičnega sistema. Izboljšanja na fizičnem in fiziološkem področju so lahko tako posledica kot vzrok pozitivnih sprememb, kot je na primer izboljšanje razpoloženja. Pri tej povratni zanki sta ključna pozornost in motivacija.
Za starostnike in bolnike z različnimi nevrodegenerativnimi boleznimi obstajajo različne nefarmološke terapije, naprimer kognitivni trening, rehabilitacijska oskrba, fizioterapija, telesna vadba in psihosocialna podpora za skrbnike in negovalce. Kaj pa glasbeno terapijo razlikuje od ostalih terapij?
So in music, one of the most powerful things that can happen is that people experience emotions, right? A music piece, musical piece makes you feel a certain way, and this is also
eden izmed najbolj močnih učinkov poslušanja glasbe je po mojem mnenju zaznavanje čustev. Določeno glasbeno delo spodbudi v nas zelo specifične občutke. To je neka značilnost, ki jo zelo upoštevajo skladatelji oziroma vsi, ki ustvarjajo nek glasbeni material, saj želijo s tem pri ljudeh nekaj doseči, spodbuditi. Mislim, da je to eden izmed najbolj izrazitih načinov, kako lahko uporabimo glasbo, torej za namene čustvene regulacije oziroma uravnavanja razpoloženja.
Čustvena regulacija lahko pozitivno vpliva tudi na medosebne odnose. Oteženo verbalno izražanje, na primer, zelo omeji stik med skrbnikom in bolnikom. Johanna Peršel se ukvarja tudi s to tematiko.
I'm also really interested in, we haven't really gotten to that yet, but I would really like to also look into.
Predvsem me zanima odnos med bolnikom in njegovim skrbnikom. Skrbniki, ki skrbijo za bolnike z Alzheimerjevo boleznijo oziroma s katerokoli vrsto demence, so zelo obremenjeni, ker je življenje s takšnimi bolniki zelo naporno. Želeli bi si, da bi z določenimi glasbenimi intervencami pomagali ne le bolnikom, ampak tudi skrbnikom. Naprimer, da bi jim glasbena aktivnost pomagala sprostiti se, hkrati pa okrepila vez med skrbnikom in bolnikom. Tega sicer še nismo dosegli, je pa to eden izmed naših glavnih ciljev.
Jasno je, da ima poslušanje glasbe oziroma glasbena terapija številne blagodejne učinke na ljudi, torej poleg povezovanja s sočlovekom tudi spodbujanje zaznavanja in izražanja čustev, aktivacijo možganskih predelov odgovornih za spomin, nagrajevalni sistem, tudi spodbuja gibanje. Zakaj pa se potem še vedno v zdravstvu uporablja v tako majhnem obsegu?
I think this is the biggest challenge to create real evidence-based interventions because what we know about music is that people have.
Menim, da so ravno glasbene intervence, ki temeljijo na resničnih znanstvenih dokazih, največji izziv na tem področju, saj imajo ljudje zelo širok razpon odzivov na glasbo. V medicinskem smislu to za nas ni dobro, ker želimo za to vrstne raziskave imeti predvidljive odzive, ki pa pri glasbi običajno niso mogoči. Jaz torej vidim največjo oviro v tem, da moramo najprej bolje razumeti razlike med posamezniki. Šele na to lahko ustvarimo glasbene intervence, ki jih lahko uporabimo na vseh področjih oziroma na različnih populacijah bolnikov. Trenutno je glasbena terapija zelo individualna, z enim bolnikom. Glasbeni terapevt precej intuitivno vodi proces, za katerega se je izuril in se naučil, kakšna glasbena orodja so primerna za posamezne bolnike. Ampak ravno zato je glasbeno terapijo veliko težje posplošiti. Če torej želimo ustvarjati širše uporabne glasbene intervence, ki bi bile uporabne za neko vrsto bolnikov, na primer bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, moramo vseeno bolje razumeti, kako se različni posamezniki odzivajo na glasbo.
Da bi bolje razumeli, kakšne so razlike med posamezniki, kako se odzivajo na glasbo in na glasbeno terapijo, torej potrebujemo kakovostne znanstvene raziskave. Profesorico Šefer smo vprašali, zakaj je znanstveno raziskovanje učinkov glasbe zahtevno in kako lahko v prihodnosti pridemo do trdnih dokazov, ki bi prepričali zdravstvene ustanove, da bi glasbeno terapijo uporabljale pogosteje.
So a big step, especially if you want to think about medical applications, is the research methods that we apply, right? So if you want to evaluate a medical procedure, then we use these big randomized controlled trials.
To vprašanje pogosto dobim. Pri uveljavljanju medicinskih posegov oziroma intervenc, tudi zdravil, se uporablja randomiziran, kontroliran preizkus, ki vključuje velike skupine ljudi. To je torej utečen postopek, ki deluje, še posebej, če imamo dobre kontrolne skupine in eksperimentalne pogoje. Randomiziran, kontroliran preizkus pa vendarle ni primeren za raziskovanje individualnih razlik. V tem smislu se znajdemo skoraj v nekem paradoksu, saj ne moremo osebam pripisati nekega glasbenega pogoja oziroma vrste glasbe, ne da bi udeleženci vedeli, katero glasbo poslušajo. Veliko metod, ki bi jih morda lahko povezali z raziskovanjem glasbenih intervenc, resnično ni izvedljivih na enak način kot pri preučevanju medicinskih intervenc, kjer lahko na primer uporabimo dvojno slepi preizkus. Za raziskovanje glasbenih intervenc moramo uporabiti drugačne metode, kot jih zdravniki pričakujejo, uporabiti moramo na primer manjše vzorce. Uporaba drugačnih metod je torej še dodatna ovira za sprejemanje glasbenih intervenc strani zdravnikov. Po drugi strani pa nihče v resnici ne zanika učinkov glasbe. Skoraj vsak je že izkusil nek občutek na podlagi glasbenega dela. Dokazi za učinkovitost glasbenih intervenc niso tako trdni, kot bi si želeli, a menim, da ne kaže nujno na to, da glasbene intervence ne delujejo. To je še vedno neke vrste uganka, v smislu, da če nečesa ne moremo dokazati, ne pomeni, da zadeva ne obstaja. Mi se problema vedno lotevamo iz različnih strani, na različne načine. Mislim, da bo združevanje različnih dokazov ključno za prepričevanje ljudi, da ima glasba resnično velik potencial.
Uporabnost glasbe lahko tako proučujemo z različnih strani. Rebeka Šefer na primer opazuje izolirane dejavnike, kot je zaznavanje ritma v laboratoriju. Tam imamo lahko velik nadzor nad kontekstom in možnimi pomembnimi dejavniki. Proučujemo pa je lahko tudi na terenu, kjer sicer nimamo nadzora nad vsemi dejavniki, lahko pa vidimo, kako se na glasbeno terapijo, ki hkrati vključuje mnogo dejavnikov, kot so zaznavanje ritma, gibanje, počutje, medosebna interakcija, odzivajo ljudje v svojem okolju. Johana Peršel nam razloži svoje raziskovalne izkušnje na terenu.
Musical intervention that I am really interested in, that we've been researching for a while now.
Glasbena intervenca, ki me zelo zanima in pri raziskovanju katere že nekaj časa sodelujem, se imenuje jamming. Jamming je kombinacija besede jamming, se pravi skupinsko ustvarjanje glasbe, in gym, se pravi telovadba, gibanje, v tem primeru ob glasbi. Intervenco je zasnoval profesor Tom Fritz, ki vodi raziskovalno skupino Music Evoked Brain Plasticity na inštitutu Maxa Plancka v Leipzigu, pri katerem tudi sama sodelujem.
Profesor Fritz je dobil navdih v etnoloških raziskavah z ljudmi z severnega Kameruna, kjer je opazil uporabo glasbe za izkustvo glasbene euforije. Intervenca Jim Min je nastala kot poskus sistemskega spodbujanja glasbene euforije. To pa spodbudimo z združevanjem glasbe z gibanjem. Jim Min uspešno združi ta elementa in lahko že po 10 minutah uporabe privede do euforije, ki je podobna euforiji tekača, tako imenovani runner's high.
This is quite an intricate system that Tom Fritz came up with.
To je precej zapleten sistem, ki si ga je zamislil profesor Fritz. Imamo posebne senzorje, ki jih lahko namestimo na napravo ali pa tudi na pametni telefon, ki ga potem namestimo na ut ali fitness napravo, ki jo bomo premikali. Senzori potem zaznavajo in sledijo gibanju. To je lahko gibanje roke ali pa celo prsta, odvisno od tega, kam namestimo napravo. Z Jimin lahko na primer spodbudimo gibanje v pacijentih, ki okrevajo po možganski kapi in imajo zaradi tega več težav z gibljivostjo na eni strani telesa. Poskusili smo celo z minimalno zavestnimi pacijenti. Videti odzive je bilo zelo vznemirljivo.
Z Jimin lahko tako z vsakim majhnim ali večjim gibom postanemo glasbenik ali dirigent. Kako pa je videti uporaba pri bolnikih?
So what happens when these sensors are being moved is that their position in space basically gets translated via the software.
Z Jimin programsko opremo se to gibanje spremeni v glasbo. To se sliši kar imenitno. Preprosto povedano, deluje tako, da so skladatelji vnaprej pripravili ponavljajoče se vzorce glasbe, ki jih potem gibanje aktivira. Vsak inštrument ima vnaprej posnete vzorce glasbe, tako da lahko različne naprave povežemo z različnimi inštrumenti, ki pa so bili pripravljeni v harmoniji. Naprimer, ena oseba igra violino, druga bobne, tretja pa kitaro. Tako lahko tudi več ljudi skupaj skozi usklajeno gibanje ustvarja glasbo, za kar pa ne potrebujejo nobenega glasbenega predznanja. Obstajajo pa tudi drugačni senzori, naprimer na napravi, ki jo vlečemo, se glasba sproži tako, da bolj kot povlečeš, več inštrumentov se uglasi. Ali pa glasba postane bolj kompleksna.
Glasbena intervenca Jimin torej zveni ne le uporabno, ampak tudi zelo privlačno in zanimivo. Zanima pa nas, kakšne učinke so raziskovalci pri uporabi intervence opazili.
So using this and applying this to healthy patients, to healthy people, but also to patients, we see.
Ko so Jimin uporabljali zdravi ljudje, pa tudi bolniki, smo na splošno opazili zmanjšano fizično utrujenost. Ljudje se s pomočjo Jimin radi gibajo dlje časa in niso tako hitro utrujeni, kot bi bili pri običajni telovadbi. Prav tako pa smo opazili psihološke, kognitivne in socialne učinke v smislu izboljšanega razpoloženja, zvišane samoučinkovitosti, znižane zaznane bolečine, izboljšane sposobnosti divergentnega razmišljanja in ustvarjalnosti in prav tako boljšo sposobnost opravljanja nalog delovnega spomina. Prav tako smo začeli uporabljati Jimin v nevrorehabilitaciji in opazila sem, da so pacienti zelo navdušeni in motivirani za sodelovanje.
Kot je že profesorica Šefer omenila, je veliki izziv pri oblikovanju glasbenih intervenc ravno potreba po prilagajanju intervence posamezniku, ki nastane kot posledica precej velikih medosebnih razlik na področju zaznavanj in odzivanja na glasbo. Hkrati so običajne glasbene intervence pogosto zasnovane samo na pasivnem poslušanju. Nevropsihologinja Johana Peršel nam razloži, kako se glasbeno-gibalna intervenca Jimin skuša spopadati s temi izzivi.
We want to introduce Jimin to Parkinson's patients. That's already being done a little bit.
Veliko glasbeno-terapevtskih intervenc se uporablja pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo, vse pa vključujejo pasivno interakcijo z glasbo. Že zato se nam zdi, da bo Jimin ponudil neko dodatno vrednost pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. Kot prvo so pri intervenci Jimin osebe aktivne. Oseba je vključena z natančnim gibanjem, kar poveča motivacijo za gibanje. Jimin je tudi precej vsestranski. Že glasba sama po sebi je vsestranska, a skupaj z Jimin lahko to spremenimo v personaliziran, na bolnika usmerjen program. Lahko bi vsakega bolnika posebej vprašali, kakšno glasbo ima rad. Kot je že Rebeka omenila, kar imamo rajši, nas tudi v večji meri spodbudi gibanju. Če vprašamo bolnike, kakšno glasbo imajo radi, lahko potem to vnesemo v intervenco Jimin, in za vsakega bolnika posebej vidimo, kaj je v smislu gibanja mogoče in kaj bi pri posameznem želeli doseči. ter tako vsako intervenco natančno oblikujemo za posameznega bolnika.
Jim Min ne razreši vseh metodoloških problemov v povezavi z raziskovanjem glasbe, saj teh raziskav še vedno ne moremo primerjati s kliničnimi študijami farmakoloških intervenc. Kljub temu pa je zelo pomembno poudariti, da upošteva individualni pristop in socialni kontekst poslušanja glasbe. To je precej bolj prijazno do udeležencev in omogoča večje število udeležencev v raziskavah. Hkrati lahko Jim Min udeleženci izvajajo v bolj naravnem okolju in niso podvrženi laboratorijskim pogojem, ki so lahko zanje tudi veliko bolj neprijetni. Jim Min torej predstavlja pomemben korak v prihodnosti razvoja glasbenih intervenc. Prihodnost glasbenih intervenc je svetla, čeprav bomo morda potrebovali še nekaj časa, da bomo prilagodili in pa predvsem sprejeli drugačne metode raziskovanja pozitivnih učinkov glasbe na človeka. Sposobnost glasbe, da aktivira celo vrsto možganskih področij, omogoča daljnosežne glasbene intervence. Sistematična uporaba glasbenih intervenc lahko dvigne razpoloženje in pripomore tudi k splošno boljšemu uravnavanju čustev. Lahko spremlja naše gibanje, a ga tudi spodbuja in olajša. Dejstvo je, da se pri ljudeh pojavljajo zelo različni odzivi na glasbo, zato je pomembno, da snovanje glasbenih intervenc to tudi upošteva. Nove raziskave in novi izumi, kot je na primer omenjeni Jim Min, pa bodo gotovo sčasoma omogočili glasbene intervence, ki so tudi široko uporabne. BR zvočenja. Poslušali ste pogovor o nevropsihologiji glasbe in gibanju ob glasbi. Oddaja je nastala na podlagi spletnega seminarja s klinično nevropsihologinjo in vodjo raziskovalne skupine Glasba, možgani, zdravje in tehnologija na Univerzi v Leidnu na Nizozemskem Rebeko Šefer in klinično nevropsihologinjo Johano Peršel, ki se osredotoča na glasbene intervence za osebe z nevrološkimi težavami, nevrodegenerativnimi boleznimi in osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. Pogovor sta pripravili in prevedli Ana Kuder in Manca Kok, članici organizacijske skupine Tedna možganov, ki deluje pod okriljem Sinapse, Slovenskega društva za nevroznanost. Zvočno je oddajo oblikoval Franci Moder, brali smo Maja Mol, Eva Longika in Ivan Lotrič, urednici oddaje sta Saška Rakef in Tina Ogrin. Ob 12. pa vas vabimo k poslušanju nove epizode Frekvence X na valu 202. Luka Hvalc, sodelavci, se bo v raziskovanju vpliva zvoka na bivajoče tokrat posvetil podvodnemu zvočnemu onesnaževanju. V reportaži bodo predstavili projekt, ki poteka v Jadranskem morju in proučuje občutljivost delfinov na hrup. V arhivu na radio1.si in podcastu Možgani na dlani pa je že na voljo tudi sklepna oddaja jesenske serije V omrežjih zvoka, v kateri se je Mojci Delač v oddaji Možgani na dlani pridružila zaslužna profesorica Lola El Kadi, svetovna znana strokovnjakinja z področja psihologije glasbe, ki je vzpostavila prvi glasbeni laboratorij v Kanadi in enega prvih na svetu. Vse oddaje in druge vsebine projekta BR o vlogi zvoka v razvoju človeka in bivajočega, ki ga v sodelovanju z 8 mednarodnimi partnerji vodi Radio Slovenija, so dostopne tudi na spletni strani rtvslo.si/BR. vsebine iz projekta BR sofinancira Ustvarjalna Evropa.